koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
O Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda u O Srbiji?
O Srbiji.
Koje kuda?
Požarevac. Razbaškaren u plodnoj stiškoj ravnici, zagrljen Dunavom, Velikom Moravom i Mlavom, zaogurnut brdom Čačalica. I sam ovaj opis je dovoljan da se shvati da je takvo mesto bilo oduvek, od kad se računa vreme, idealna i zato nezaobilazna istorijska pozornica. Svedoče tome neposredna blizina Lepenskog vira i kulture koja je tu trajala od oko 9.500 do oko 5.500 godine pre nove ere. Skulptura idola, nađenog u ataru sela Kličevac, poznatog i pod nazivom Velika majka, koji predstavlja trag zasebne dubovačko-žutobrdske kulture iz bronzanog doba između 1500. i 1000. godine pre nove ere. Zatim, rimski grad Margum u blizini sela Dubravica na desnoj obali Velike Morave u blizini njenog ušća u Dunav, strateški važno utvrđenje naseljeno u kontinuitetu od praistorije do srednjeg veka, a u neposrednoj blizini Požarevca, još preciznije starog Kostolca, je i Viminacium, stari rimski vojni logor i grad koji je nastao u prvom i trajao do početka 7. veka nove ere. Prvi pomen Požarevca pod imenom koje nosi i danas je iz druge polovine 15. veka, ali najslavniji istorijski period počinje 1717. godine, kada je baš u njemu potpisan mir između velikih sila Turske i Austrije, zbog čega je Požarevac dobio mesto u svim udžbenicima istorije širom sveta. Kogod da proučava povest Evrope, zna za važni požarevački mir. I upravo od tog događaja i od te godine počeće i naša kojekuda priča o prošlosti grada koji nam je kazivao doktor istorije Miroljub Manojlović, nekadašnji direktor Narodnog muzeja u Požarevcu. Biće tu i sećenja na kapetana Koču Anđelkovića i njegovu na kratko od Turaka oslobođenu krajinu, zatim na slavne vojvode u prvom srpskom ustanku Požarevljene Milenka Stojkovića i Petra Dobrnca, a posebno i najviše o presudnom tragu koji je u razvoju grada ostavio knez Miloš Obrenović. Zabeležile, kao i uvek, Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
I ovako je naš sagovornik Miroljub Manojlović rešio da počne priču o istoriji Požarevca.
Počet ćemo sa događajem koji je Požarevac uveo u evropsku i svetsku istoriju, to je Požarevački mir. Početak negde 18. veka, 1718. godine, na brdu Sopotu iznad Požarevca, održao se taj evropski kongres na kome su prisutne tadašnje velike sile Austrija, Turska i Mletačka republika, a kao posjednicu bili su prisutni delegacije Engleske i Holandije.
U pravom smislu.
Pa evo vidite, taj Požarevački mir je rezultat rata koji je prethodno vođen između Austrije i Turske. 1716. je Turska doživjela strahovit poraz kod Petrovaradina pod naletom tadašnjeg najvećeg vojskovođe tog veka, Eugena Savojskog. Onda drugi poraz su iste godine doživjeli kod Temišvara i na kraju u augustu 17. godine doživjeli su potpun slom pod Beogradom i onda su Turci bili prognani ispod Save i Dunava, sve do Niša gonjeni i zatražili su na neki način primirje na inicijativu engleskog ambasadora tada u Carigradu. Došlo je do mirovnih tih pregovora i onda su gledali kako da sada ne da se drži mirovni pregovori između Austrije i Turske. Austrija je insistirala na tome da je se mirovnim pregovorima priključi i Mletačka republika, koja je u prethodnih 10 godina vodila ratove, ali je nažalost ona je izgubila ratove protiv Turske na jugu Grčke, Peloponeza, Moreju, ostaje samo krv od tih ostrva Jonskih, Mletačka republici, ono su se ostalo zauzeli Turci. Turska je bila protiv toga da Mletačka bude tu. Drugi problem je bio izbor mesta gde će biti sklopljen mir. Turci su predlagali Černec u severnoj Bugarskoj, pa jedno vreme čak i Kladovo kao mogućnost, a onda su pomenuli i Požarevac. A onda se to i Austriji svidelo, s obzirom da je blizina Dunava i komunikacija bliža, i na kraju su se odlučili za Požarevac, jedni i drugi. I mirovni pregovori su počeli, pošto su delegacije prispele zaraćenih strana, Austrije, Turske, Mletačke republike i medijatora, posrednika koji su učestvovali u sklapanju mira, holandskih i engleskih.
A sad sačekajte za ogradu. Pošto mi volimo kao laici takve vrste opisa. Dakle, opišite nam malo carski šator i zašto je bio okrugao i kojim korakom se ulazilo, koliko je se gledalo na to kojima, da li se slučajno vidi nečija prednost.
Evo,
kako
se
izgledalo?
Taj okrugli sto je prvi put primenjen na mirovnom pregovoru u Sremskim Karlovcima jedno 20. godin ranije, 1699. U Požarevcu nije bilo zgrade gde bi moglo se održiti tako veliki skup, a pošto je bilo i leto, jer je uveliko bio maj, juni počeo, onda su se složili da to bude pod šatorima, na brdu, na Zaravni, na Sopotu, to je negde do 3-4 km tamo prema Kostolcu, današnje selo Ćirikovac, gde je obilaznica sada oko Požarevca, tu na tom lokalitetu su bili šatori razmešteni. Istina, to nisu bili okrugli šatori. Pazite, šatora je bilo mnogo, jer delegacije su bile brojne. Taj carski šator koji je, smo mi napravili kao repliku ovdje kod nas i unutra, to sam ja inače dao te smernice kako, kako da su radi.
Ali mi su bio okrugovi plav, ovo je vaše crveni.
Ne, pazite, ja sad malo prekažem, šator je bilo mnogo. Taj carski šator je bio upravo kao što je ovaj ovdje replika, znači mnogo većih dimenzija i nije bio okrugo, nego je bio četvrti sa 4 ulaza. Za svaku delegaciju poseban ulaz,
da se ne ulazi istovremeno,
da bi ušli istovremeno, da se niko ne sukobljava u prilikom ulaska i izlaska. Sa desne strane prema Požarevcu ulazila je austrijska delegacija, jer je ona bila smeštena nešto ovi glavni, kao što je bio pregovarač baron Talman i grof Virmont. Oni su bili smješteni u Požarevcu, ali se posluga delegacije, znači sekretari, tumači i ostala posluga bila brojna, oni su bili tamo na brdu. Onda ulaze sa ove desne strane, ovaj, glavne, sa druge strane prema Kostolcu su dolaze i Turci, su oni bili u Kostolcu smešteni i tu su ulaze sve, a sa ovih bočnih strana su bili s jedne strane Englezi, s druge strane Holanđani. A Mletačku republiku, koja je najzad pristavila i bila kao učesnik ravnopravan, predstavljao je Carlo Ruccini, ambasador. Pa oni su ulazili sa Austrijom zajedno. Jer zajednička delegacija je, jer su samo tako Turci prihvatili da i Mletačka ustaje, ali sa austrijske strane, kao druga strana. Carlo Ruccini, koji je imao zvaničnog sekretara Vendramina Bianchija. Zašto pominjamo? Vendramino Bianchi je čovjek koji je ostavio autentično svjedočanstvo o Požarevačkom miru, knjigu koju je izdao već sljedeće 1719. godine. On je do tančina opisao kako su se vodili pregovori, šta je, mi smo tu knjigu preveli jer je bila pisana na italijanskom. Ona je izašla u Padovi 1719. i tu su dati čak i oni članovi ugovora.
U ovom potpisivanju mirovnog ugovora, požarevačnog mira, Gurci su gubitnici.
Gurci su gubitnici jer su bili doterani do Niša i pretjela opasnost da izgube mnogo više i zato su oni zatražili primirje.
I na što su oni pristali?
Oni, sad, i to je bio važan moment, znači pre nego što su pristupili pregovori, dva principa su ustanovljena, malo pre sam rekao. Jedan, da dođe Mletačka i prisustvuje, znači to su Turci pristali, i drugi, na koji su i Turci pristali, a Austrija insistirala, to je princip uti posidetis. A šta to znači? To znači da se zadržavaju one zemlje koje šta osvoje. Znači, to je u njegovom domenu ostaje. Za Austriju je to bilo izvanredno. Zašto?
Znači,
jer ona je zauzela veliki
deo. Do tog trenutka koje šta osvojio, tako će da bude.
Samo u
nema
tom delu
nema. Da,
da. I to nije odgovaralo Mletačkoj republici, jer ona bila gubitnik u prethodnim ratovima. Oni su glasali makar nešto da dobiju. Istina, i dobili su zaleđe oko Dubrovačke republike, jer i Dubrovačka republika je bila samostalna država u to doba. Istina, i oni su bili prisutni, ali posredno. Dubrovačka republika je bila prisutna preko Luke de Kirika, jer je on bio u delegaciji engleskog ambasadora, ali je on imao svog kapelana Mihajla Pešića. Mihajlo Pešić, Dubrovčanin, je isto ostavio jedan zapis o požarevačkom miru, koji je...
I to su izvori iz kojih se to danas
i on je baš lepo, mada nije preveden, ali ga je komentarisao Gavro Škrivanić kada je objavio to 52. godine, tako da je sve to lepo složeno.
E sad, kako se taj mir, izvinjam se što ako spregledam, kako se on reflektovao na naše, to je možda nama važno.
Kad je, dobro, posle mučnih pregovora, mesec i po dana su trajali pregovori, te sedmice, sesije, od 5. juna do 21. jula, mesec i po dana, praktično bilo, kaže, 12, 13. je bila svečana kada su se potpisivali ugovori, i to jer je mir zaključen na 24 godine, i razgraničenje. Razgraničenje, Austrija dobila veliku teritoriju, dobila je znači deo Panata i Transilvanije preko reke Alute, znači današnje Rumunije, granica je išla preko do Dunava, Dunava od Timoka, ovde, pa onda preko planina ove istočne Srbije, Travice, Delijovana, i izlazila dole do Stalaća. Od Stalaća išla zapadnom Moravom, onda do Čačka, od Čačka išla prema Drini, zapadno, i taj deo, i normalno sad u Bosni, cela Posavina, oko Bijeljine sadašnje i Slavonije, sve to ušlo u okvire Austrije. Tako da su Turci praktično gubitnici, a time je Austrija dostigla zenit svojih osvajanja, no nikad više nije došla nazad na Balkan, ali je time pokazala koja je njena ambicija dalje, ono što je inače bilo u politici austrijskih Habsburgovaca, zakoračivanje na Balkan i dalje prema istoku, Drang nach Osten, osvajanje prema istoku. Tu su oni postigli zenit, zaključi i Eugenu Savojskoj, vojnoj moći, ali se kasnije nikad više nisu vratili. U ostalom, Austrija doživjela samo 20 godina kasnije veliki poraz, 1737. i zaključenje Beogradskog mira, 1739. godine, izgubila sve te teritorije i ponovo vraća. Austrija je od tih teritorija, ovde na našoj teritoriji, stvorila takozvanu Kraljevinu Srbiju, Königreich Srba, koja je u stvari samo po imenu bila Kraljevina Srbije, inače nije značila ništa, jer je cijela ta teritorija okupirana, bila podeljena na distrikte, austrijske teritorijalne jedinice.
A ko je bio kralj Srbije onda?
Pa ne, to je, kažem, čista forma jedna.
Teritorijalno ime,
da. Da, teritorijalno ime, jer je eto sačuvano ime Srbije, koje se izgubilo još od srednjeg veka. E, onda su oni to vratili, ali ništa nije ni srpski narod, na čijem se prostoru odvijela se ovo, on nije dobio požarevačkim mirom nikakve povoljnosti, čak mnogi su već posle nekoliko godina počeli da kukaju za turskom vlašću, zato što je austrijska kancelarija nametula velike takse, poreze, pa je stanovništvo po tim porezima i taksama i uredbama počelo da emigrira, pa su bežali čak iz ovih krajeva, raseljavali se. Istina, donela je Austrija neke novine u vidu otvaranja škola, tako je, na primjer, tu u Požarevcu otvorena te 1733. godine škola, to je jedna od najstarije, ona u Beogradu, Kralja Petra, dole na Dorćolu, u Grodskoj i ovo u Požarevcu.
To se dakle, vi ste po uslovima Požarevačkog mira pripali i Austriji?
je cijela, cijela severna Srbija je bila, ovdje je bio požarački distrikt. Požarac je u to doba, kako kaže Vendramino Bjanki, više bio selo nego grad. I on je bio, može biti, 250 kuća.
To a šta je potpisan ugovor na 24 godine? Šta se dogodilo posle 24 godine?
Pa, znate, svaki mir se uvek utanači vremenski. Koliko će da treba? Ova je bio potpisan na 24 godine. Toliko su se dogovorili.
Nije,
a zato što je on imao sastavni deo tog mirovnog ugovora, to je bio Evropski kongres, znači Evropski, zato što je ovaj deo Evrope praktično sređen za to izvesno vreme, tako što je podeljena interesna sfera između Austrije i Nemačke, tako je Austrija sad prešla i na ovu drugu stranu, gde je već Turska bila nekoliko stotina godina, gospoda. Zašto kažem? Narod srpski nije šta dobio time, jer on nije ni prihvaten kao poseban entitet, niti je to nekoga interesovalo, to je bila austrijska okupaciona zona, da kažemo, teritorija, tako da, s te strane srpski narod nije dobio ono što su možda neki očekivali.
Da li je to postalo neko očekivanje? Sad dolaze makar hrišćani, jel?
Pa da, postalo u tom smislu što su mislili kao hrišćani da će sad imati veće razumevanje, mogućnosti snošljivijeg života, napretka. Sve se to nije desilo, tako da srpski narod nije ovim mirom dobio ništa. On je bio evropskog karaktera zbog tih odnosa među velikim silama, a srpski narod nije, kažem, dobio tem ništa.
Znate što
je ostalo uverenje da treba da se bore za neko, jer je već počelo da, na neki način, što bi se reklo, sviće kod jednog broja.
Posle onoliko stotina godina.
Da, i eto, dolazi makar sa zapada nada da će Austrija osloboditi hrišćane od turskog tog iga, tih vekovnog ropstva.
Koliko to tako traje?
Traje 20 godina do sljedećeg rata, kada su sada Austrijanci pretrpeli poraz 1737. kod Grodske, uglavili su mir 1739. godine i Turska se ponovno vratila na ove teritorije. Ponovno je Požarac spao pod tursku vlast sljedećih 80 godina. Nova nada se ukazuje pri kraju 18. veka u takozvanoj Kočinoj krajini.
Ko je kuda?
A priča o Kočinoj krajini i njenom značaju za prošlost Požarevca sljedeće je koju nam kazuje istoričar Miroljub Manojlović.
...1788. godine vri ovdje opet nada u Austriju, jer se pri austrijskoj vojsci formiraju frajkori, sastavljeni, to je to zvana milicija, od boraca Srba. Ona ih regrutuje i upotrebljava za borbu protiv Turaka s nadom da će, tako im na neki način uliva nadu, da će ih osloboditi i zato je to masovno ulazak. Kočan Đelković, koji predvodi čitavu jednu veliku, da kažem, vojnu formaciju na ovim prostorima požarevačkim, vodi ovdje ratove, oslobađa, čak i Požarac se oslobađa od Turaka 1791. godine i nada je da će to sada najzad početi taj proces oslobođenja. On je vrlo brzo splasno, jer Austrija napušta ovu teritoriju, prepušta Srbe i frajkore Turcima, Turci sa velikim snagama kako nadiru i osvajaju pojedina sela, oni pale i svete se sad upravo baš zato što su Srbi ih na neki način izdali i prešli na drugu stranu, zato oni surovo kažnjavaju i civilno stanovništvo, narod beži sa ovih kraja opustošeno skroz, sve se to tako zbiva i Turska se ponovo vraća posle sloma Koča Anđelkovića, koji je u Brzoj Palanci čovjekovića nabijen na kolac kao simbol konačnog sloma. Mnogo stanovništva civilno beži preko Dunava u Austriju, otuda je u Vršcu i dan danas Požarevačka mala, nekoliko desetina porodica se tamo, na primjer deda Jovana Sterije Popović je odavde iz Požarevca i slikar veliki Nikola Nešković je njegov deda po majci, koji je inače u Vršcu, a inače je odavde Požarevljanin po poreklu, upravo iz tog vremena pobegao. I sad pada ponovo po tursku vlast. Turci nesnosno i sileđijski i zverstvima pokušavaju da umire, a onda dolazi još jedna velika pošast pri kraju veka, kada u Beogradski pašaluk, koji je nemirno područje, jer je istureno prema Evropi, Tursko, upadaju Dahije.
I to nas približava početku prvog srpskog ustanka.
Dahije koje su za kratko srušile i ubile beogradskog vezira Mustafašu, koga su Turci prozvali Srpska majka, jer je napravio jedan sistem tih 5-6 godina snošljiv od 800. do 804. godine, kad su ga Turci ubili i zavladali, odnosno Dahije, one četiri Dahije, zloglasne Dahije sa Fočić, Mehmed, Agom, Agalijom i Kučukalijom.
Tako starac da, Foč od stotinu ljeta.
Vlada jedno veliko nasilništvo u beogradskom pašaluku, a onda Dahije žele da potpuno svaku nadu srpsko oslobođenje unište, tako što su sve viđenije ljude, knezove, trgovce, sezoša knezova počinje januara 804. godine, što imalo kontraefekat. Umesto da taj posao završe na njihovu korist i želju, javio se kod Srba još veći otpor. Predvodnik tog otpora je Karađorđe, koji je uspeo da pobegne, i on je bio na tom spisku da bude likvidiran, ali on uspeo da pobegne, da se odbrani. Ima se veze sa Požarevcem, jer je ovde u Požarevcu su takođe dva čoveka velike, značajne, koji će igrati značajnu ulogu u prvom srpskom ustanku, Milenko Stojković i Petar Dobrnjac. Milenko Stojković je iz Kličevca, ali je imao i tu u Požarevcu radnju, je bio šnajder, apačija što bi se reklo, i kažu da je i tada živio više turski nego, jer kaže, sa kočijama često je dolazio tu, za ono vreme to bilo, znate kako. S druge strane, Petar Dobrnjac je bio seoski gazda iz Dobrnja, ovako viđeniji čovek, i oni sa prvim tim ustancima već u martu mesecu 804. godine skupljaju svoje ustanike i opkoljavaju Požrevac. Turci su se snabdevali od Dunava, od Kostolca ovde u Požrevcu. Požrevcu je postalo jedno tursko vojno odeljenje koje se otuda snabdevalo i Turku, bilo Turaka u Tabačnici i civilnog stanovništva i vojna posada. I Milenko Stojković je presekao tu komunikaciju ovim požračkim Turcima tako što je u Čirikocu, to je jedno selo odmah blizu do Požreca, 5-6 km, tu je odno veliku pobedu na tim požračkim Turcima, opkolili su sam u varoš, Kasabu, s druge strane sa brda je došao Petar Dobrović sa svojim, ali nisu imali dovoljno snage da zauzmu Požreca i isteraju Turke do kraja. Tek u maju mesecu dolazi Karađorđe. Po tome vidite da je Požarevac bio značajno mesto, on je strateški značajno jer je, što bi se reklo, logistička podrška ovim Dahijama bio Vidin, tamo gde je ovaj bio Pazanoglu, on je bio najveći odmetnik od carske vlasti. I on je pružao i s te strane Srbima pretila velika opasnost sa istoka od Vidina. Zato je Požarevac na to bio udarna tačka, jer kao kapija istoka, praktično onaj ko drži Požarevac, on drži praktično od Morave, Dunava do Timoka taj prostor. Zato je Karađorđe odlučio da dođe ovde i oslobodi Požarevac sa Milenkovim i Dobrnjićevim snagama. Kad je došao Karađorđe, izbalio top, onda su Turci se uplašili, videli da to nema više vajde dalje da se pruža otpor i predali su grad. Negde tamo oko 24. maja, 1804. Ali to govori o tome da je on imao važan značaj za Srbiju. Ja.
Milenko Stojković ostao je upamćen kao pobednik velikog boja na Ivankovcu 1805. i kao egzekutor zloglasnih Dahija na Adakaleu. Ipak ni on, ni Petar Dobrnjac nisu, po ustanku, ostali u dobrim odnosima sa Karađorđem. Odbili su da, umesto da se odreknu vojne vlasti i da umesto vojvoda postanu popečitelji, upraviteljstvujućem Sovjetu, kojim je Karađorđe kao vrhovni vožd pokušao da centralizuje svoju vlast. I nisu Stojković i Dobrnjac bili jedine vojvode koje su pružile otpor toj voždovoj ideji.
Karađorđe, da bi slomio taj otpor, znao je on za to, da je otpor, komu pruža otpor, on je pozvao sve njih u Beograd i nad je doneta odluka da oni koji ne prihvate, oni više ne mogu da budu Srbi. Mogu da biraju, da. Ili ćete da prihvatite i da izvršavate to, ili...
I šta se desilo kad je on rekao da ovi neće biti u Srbiji?
Kad ih je on pozvao, bio i Hajduk Veljko Petrović, bio je i Milenko i Petar, su došli u Beograd, jako se uplašio i nije došao. A onda je Karađorđe, jer su i Hajduk Veljko uvažavali mnogo, jer je on tamo isto gospodar čovek na Ukrajini, nikomu ništa nije smeo, jer on je stvarno bio hrabar i mnogo poteza povukao, tako da... Ali onda su oni napravili odličnu jednu komponentu, tako što je Karađorđe smislio da Hajduk Veljka Petrovića otera odatle, tako što je rekao: Veljko, evo novac, trči u Ukrajinu, napali Turci. I onda je on otišao, oslabio se, ostali samo dvojica, Milenko i Petar, na toj večeri, gde su se, kaže, dobro izopijali, bili su i Rusi, jer su i Rusi učestvali u prvom srpskom ustanku od 809. godine, 810. su bili tu. I, jer i Karađorđe volao malo više da popije, da, ali Karađorđe je baš volao da popije
više.
Da. I pod nadkresani, malo zagrejani više, došlo je do te večeri, došlo do takvog sukoba da je Karađorđe bio odlučen da ubije Milenka. Već dao, izdao naređenje.
Kada došlo su...
Ne, sutradan je trebalo da... A ovo je večera pred...
Uoči. Ovo je kao dogovor.
Da, dogovor da
se to... Malo poubijaše.
E, onda, to Milenko nije znao, ali je znao ovaj Rus, ruski kapetan Bala, koji je čuo za tu nameru Karađorđu da kada ovaj izađe da ga ubiju, da ga eliminišu. I onda je on, kaže, otvoren, rekao tada na večer, rekao: ako vi hoćete, međusobno se pobijete, ja idem odavde, a vi ostanite pa se izubijajte i secite glave jedni drugima. I onda je to sprečeno. A sutra dan, kad je saopšteno za popečiteljstva, Milenko i Dobrunje su to sa indignacijom odbili, a onda ništa drugo im nije preostalo ne da emigriraju. I otišli su u Rusiju. I jedan i drugi. Oni su imali dosta jako uporište. Posebno Milenko imao jako veze sa Rusima. On je dobio čak i sablju od ruskog cara. Isto kao i Karađorđe. Otišli su u Rusiju, nikad se više nisu vratili. Oni su tamo i pomreli. I Petar i Milenko. Milenko na Krimu, a Petar u Moldaviju, Jašiju. Tamo su ostali do današnjeg dana. Nikad se nisu vratili. Jedino je vraćen Milan Obrenović, Milošev stari brat.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
A pomen Obrenovića približava nas i ulozi Požarevca u drugom srpskom ustanku i zahvalnosti tog grada upravo velikom knjazu, čija skulptura i danas zauzima centralno mesto u parku ispred zgrade okružnog načelstva.
Miloš je pokazao lično junaštvo i hrabrost upravo ovde u boju na Požarevcu. To je jedna od njegovih velikih pobeda i jedna od tih pobeda koje su krunisane za neku autonomiju buduću Srbije, jer on predvodio
u to vreme,
pa to je juna mesa 815. godine, jedna od poslednjih tih pobeda u drugom srpskom ustanku.
Kuda mi izgovarate, on da citiramo te reči?
Tu, da, Delibaša carska, Delio, ti može biti imaš kuda i na drugu stranu, a ja nemam kuda nego tuda, pa u život ili smrt. E, a to je on, obratio se Josip Agi Anadoli, glavnom turskom komandantu ovde posade, vojne posade Turske, koja je branila Požarevac od ustanika. Tu je bilo negde oko 500 delija. Eto vidite, znači delije to su konjanici, to je elitna turska vojska.
To je zapravo ime nekih odreda.
Da.
Znači, postalo sinonim za junak.
Pa to ima se sad zvezdin na ljači delije. Inače, to je turski konjanik delija, elitni vojnik.
Zvezdin na ljači su turski konjanici.
Pa elita, da. Ta Josin Aga Anadolija, koji je imao, da kažem tu tako, oko 2000 Turaka branilo Požarac, 500 tih delija, Miloš je predvodio tu srpsku vojsku, bilo, kaže, oko 15.000 Srba se skupilo uz put kako je Miloš približao za Božstvo, on se više narod se kupio i tako da je došao. I Josin Aga Anadolija sa svojim delijama je izašao ispred Požarevca i učinio juriš i razbio tu veliku vojsku srpsku. Razbežali se Srbi na sve strane, Miloš se uhvatio za glavu, šta sad, kako da mu delije razbiju vojsku i rasture toliko veliku brojnu snagu da potpuno učinjen bezopasno. I onda je, kažu, Miloš, da bi ohrabrio sad, uzjahao konja, izvukao sablju i povikao, rekao, to se beleži Vuk Karadžić, Vukaradžić je savremenik tih događaja i Prištine. Istina, pisao je i Sima Sarajlija, ali on nešto kasnije, i Lazara Senić Batalaka, ali je Vukaradžić iz tog doba.
Izvuči sablju
i stavlja se ispred srpske vojnika i kaže, ustanika i kaže, slušajte, gde mislite da bežite? Gde da se sakrete? Pod Kecelju kod žena? Tamo je grad. Ko sad za mnom ne pođe? Njemu ću ja sad odmah glavu docečem. On može biti ko pođe za mnom da će i preživjeti ili poginuti, ali jamačno ja ću ovom glavu sad doceći ko ne ode. I dobro pravio vojsku i onda je načinio juriš i zato su te reči Delibašo, carska Delija.
Grad Požarevac čuva uspomenu na taj događaj.
To je uklesano po, to je Vuk Karadžić rekao, da je to Miloš rekao, to su naši požrebljeni 1828. Spomenik je napravila opština Požrevačka, a narod je skupio okruga Požrevačkog, zahvala narod, jer te godine Miloš proglašen i za Miloša Velikog.
Spomenik Milošu Obrenoviću u Požarevcu, rad je poznatog vajara Đorđa Jovanovića i otkriven je na Ivanjdan 1898. u znak zahvalnosti naroda za oslobođenje i grada i države od Turaka u drugom srpskom ustanku. Izliven je u bronzi u Parizu godinu dana ranije, a po porudžbini Požarevačke opštine, čiji je predsjednik tada bio Stojan Pavlović, deda slikarke Milene Pavlović-Barili. Do danas se sačuvala anegdota o spomeniku koja je duhovita, iako netačna, pa se još uvek prepričava, kaže Miroljub Manojlović.
Sada on okrenut prstom, to kao pokazuje. I sad, mnogi su pričali, pa kao pokazuje sada tamo kako. Sad pokazuje Zabelu.
Zabela
je čuveni zatvor. Mnogi su, kažu, poželjeni, sada ostala ta anegdota koja nije istinita, ali je lepa za ovu priču, jer kaže, kad je dolazio Miloš po drugi put na vlast, on je bio i u Požarevcu po drugi put 1859. u maju mesecu, dolazio tu u Požarevcu 2-3 dana, išao do Petrovce, tako, i tu je sedeo, i kažu da se ovi stari poželjeni s kojima je on još znao s njih, i onda priča, kaže, ajde, šta ćete da vam ja kao stari knez ostavim za uspomenu neko, da sagradimo nešto, hoćete školu, bolnicu, da, ali kaže, kao, pa nemojte, kneže, sagradite nam zatvor da nam deca ne idu daleko od kuće. E, zašto to nije tačno? Zato što je Zabela napravljena tek 1910-12. A ovaj događaj je 1888.
A dobro, gospodine Manojloviću, kada je Miloš, da zahvatimo samo malo, i to je period kada je on živeo ovde, kada je nastalo Ljubičevo, Ergela, to je kupio to imanje.
Tako je. Požarevac duguje veliku zahvalnost Milošu Velikom, Milošu Obrenoviću. On je kao grad doživio svoj preporod upravo u njegovo doba. On ga je pretvorio od nekadašnje male, neugledne turske varoši, kasabe, u lepu buduću srpsku varoš, o kojoj govori za vreme Miloša još Joakim Vujić, naš teatrolog i putopisac, kad je dolazio tu kod Miloša 1826. kod njega na dvoru. On kaže, Požarevačka varoš lepša je, lepi crveni krovi, nego Smederevska i Beogradska.
Inače, njemu je prva prestonica bio Kragujevac, a mnogi kažu druga Požarevac.
Da, Požarevac je bio alternativna. Zašto? Zato što je zvanična, možda ima jedan državni mikar, ne možda ima dvoje prestonice, prestonica je samo jedna. U Kragujevcu je bila jer je tamo Miloš sedeo. On je ovde napravio sebi drugi dvor. U Požarevcu on je imao dvor i konak, eno ga u Beogradu i sada stoji u Topčideru. S tim što on Beograd nije voleo, zato što je tamo sedeo turski paša, jer je još bila Srbija vazalna država i turska vlast je bila prisutna. I nije voleo mnogo Miloš da bude sa Turcima. Zato je bežao u unutrašnjost. Zato je izabrao Kragujevac kao centar cele Srbije. A s druge strane, Požarevac se sad, zašto baš Požarevac? Ja mislim, a ima puno uporište u tome, prvo, tu je on, ako biste, svaki čovjek voli da se identifikuje sa nečim što je postigao veliko. Veliku hrabrost i junaštvo postigao tu u Požarevcu, lično. ne može da mu zameri, kažu Karađorđe, pa i Miloš je bio hrabar. I on je tako delo napravio da mnogi su ga molili i kumili da ne ide ispred Turaka, jer može stvarno neko upale pušku i gotovo ode, ne zi, nema ništa više.
Na,
na veliko i lepo. S druge strane, nije samo to, Miloš je i mnogo više lukav i promućuran. To je bogat poljoprivredni kraj. I odmah je on, tu je bila velika nekadašnje tursko imanje, Mukada Požarevačka, odmah je on to otkupio i video je da tu može dobro da se zaradi, da se prosperira. I kasnije, s obzirom na njegove namere da porodicu iseli malo dalje od sebe, on je zato napravio konak, dvor ovde u Požarevcu i odmah je Ljubicu i decu porcu preselio u Požarevac. I tako je Ljubica, koja je dobila lep konak, veliki, to lepa bila zgrada, za razliku od njegovog konaka koji je bio dosta loše urađen, jer je brzo urađen za 3 meseca. A ovaj Ljubičin je bio velika zgrada i tu je Ljubica došla i živela je 10 godina sa decom Milanom, prestolonaslednikom, Mihajlom, mlađim bratom, i Elisavetom, ćerkom, jer je Perka već u to doba bila udata.
I od toga je ostalo Ljubičevo, to je to imanje.
To je to imanje Morava, koje se zvalo, koje je bilo Miloševo. Tamo je on imao stoku, imao je njive, imao je sene, sve to skupljao. Tamo je Ljubica sedela više nego ovde. To je pomagao požarevački knez Joksa Milosavljić, desna ruka Ljubičina, a i Milošev najodaniji čovek. Tu u Požarevcu su se desile i prve bune protiv Miloševe vlasti. Već posle 5 godina, 1821. godine, čuvena Abdulina buna, tadašnji vrhovni knez Požarevačke nahije Marko Teodorović Abdula i Stevan Dobrnac, brat onog Petra Dobrnca, podigli su bunu protiv Miloševe vlasti, zato što je Miloš pokazao se vrlo brzo kao surov čovek, primitivan u tom smislu što je eliminisao sve svoje protivnike. Na kraju je i Karađorđa eliminisao 17. godine i praktično više nije imao ko da mu pruža od tih velikih ljudi otpor. Ovi su bili u svetu, Milenko, Petar i drugi po Rusiji i Austriji. Ovde sve ove druge, Petra Molera, Cukića, Pavla, Karađorđa, Hadži Milentija, Pavloviću, Šapcu, znači sve je to pobio. Ovi koji su ostali su bili poslušnici i praktično Miloš je zaveo ličnu vlast, apsolutizam. U to dobu, znači tih 15 godina se vladalo praktično bez ikakvih zakona. Gde je Miloš, tu je i vlast. Uostalom, tako je to ni radio. Uostalom, Karadžićevo pismo, Vuk je dolazio tu kod Miloša u Požarevac, 7 puta dolazio tu kod tu sedao i pričao. I Vuk piše Milošu ono čuveno pismo, koje je Miloš primio baš to u Požarevcu, aprila, 12. aprila, 1832. Kaže Vuk: e, kneže, da vam ja nešto kažem. Ni ovi najbliži koji vam sada se dodvoravaju, ni oni vas ne vole. Evo, Simića sam ja slušao, to je neki Stojan Simić koji je tu bio u Požarevcu. Kaže, Simić kaže da ne voli sa vama da bude, pa makar ni u putu od Kragujevca do Požarevca da se sretnete. Tako da znate koliko ste vi voljeni. Ali je Miloš za Požarevac, kao što rekao, učinio mnogo, što je, on je praktično i prvi urbanista. On je presekao, ta stara transverzala, tabačka čaršija sa tim malim dućanima, cincarskim, grčkim, turskim i tako dalje, on je hteo da pobegne, jer on je sve to hteo da ostavi to tursko nasleđe i gradi novo srpsko. Da, bo. I pošto je crkva u tom drugom srpskom ustanku u vreme boja na Požarevcu bila potpuno uništena, devastirana, demolirana, on je rekao: ništa, kneće da vam napravi bolju i lepšu crkvu. I stvarno je to uradio, evo, 200 godina od Požarevačke crkve, čiji je ktitor knez Miloš. On je napravio crkvu ispod brda, crkvu Svetog Arhanđela, da napravio 1819. godine, osvećena 1823. godine, danas je 200 godina, istina, ona je bila bez zvonika, ali je ispunio svoje obećanje. S druge strane, on je rekao: e, vidite, ovako bi sad mogla druga čaršija da se napravi, da se pobegne od ove Turske i da se spoje na trgu gde je bila pijaca, ovde sam na glavnom trgu, tako da je nova ta crkvenska čaršija. Zašto crkvenska? Zato što su sva ta imanja tu okolo te transverzale bila crkvene i zato su crkvene, jer su plaćali kiriju crkve. I onda se tu naselili, sada počelo po naroda dolazi sa svih strana, normalno kad je tu Miloš dolazio, a Miloš je dolazio kad god je slava njegova, Sveti Nikola, pa kad dolazi za Novu godinu, za Božić, za Bogojavljenje, dolazi za Uskrs, za Trojicu, Veliku Gospojinu, znači dolazi tu u krugu porodice da proslavi. Ne, Miloš je bio promućuran, lukav, zdrave pameti, zdravo razumski. I on je tačno plasirao budućnost Srbije. On je znao da teško sa Turcima izlazi u kraj, ali je znao njihove mane. Znao je da su mnogo podmitljivi. Znao je da sa parama se može mnogo što što da uradi. S druge strane, igrao je na kartu što je Rusiju koristio kao zaštitnicu, jer je Rusija isposlala za Srbiju neki osmu tačku Bukureškog mira, da Srbija dobije amnestiju, autonomiju i tako dalje. Tako da je, s druge strane, on je kupio svoje nasledno knježevstvo Berat 1833. godine. I on, kad se, da kažem tako, stvorio jednu jako široku autonomnu srpsku kneževinu, ali je stvorio jaku opoziciju unutar tadašnjih velikih brojnih ljudi, do glavnika tih ljudi u Srbiji, koji su gledali da Srbija dobije neke garancije, da se postoji neki zakon, zato su tražili ustav. Ustav da se garantuje, znači, bezbednost ljudska, bezbednost njihova, i s druge strane da Miloš ne vlada samo on. I onda Miloš pritisnuo time, ajde da im da ustav.
I tako je nastao Sretenski.
Tako je nastao Sretenski.
Sad neka druga,
da,
priča,
ali, znači,
možemo se vratiti u Požarevce.
Da. E, Požarevac je u vreme Miloša, njegov dvor je postao stecište svoje kakvog sveta, ne samo ovog unutrašnjeg srpskog, nego i spoljnog. Rekoh malo pre, dolazili su tu strani gosti, putopisci, Joakim Vujić je prvi dao opis kako izgleda Požarevac 1826. S druge strane, dolazi Ištvan Sečenji, mađarski jedan grof, pa Bolekom, francuski grof dolazi tu u Požarevac, pa dolaze neki diplomate iz Rumunije, iz Vlaške.
Dolaze zbog nekih audijencija i prijema.
Dolaze zbog Miloša, da, je na nekim, zato ja kažem, alternativna prestornica, jer se,
da,
i tu
se
vrše,
na...
i tu se učestvuju, da bome državni poslovi isklapaju. Požarevac od toga, tu se stvorili nekoliko državnih institucija važnih. Prva vojska je stvorena tu u Požarevcu, soldati. Tu je prva elitna garda stvorena na Đurđevdan 1830. godine, je stvorena prva ta elitna jedinica. S druge strane, tu je stvorena i vojna akademija.
Neki kao vojni centar.
Vojni centar je postao. Pa, znači, to, na druge strane, i u sudskom pogledu, tu je stvoren prvi nahijski sud kao element sudske vlasti 1821. godine. Znači, važe neke državne institucije su stvorene u Požarevcu, zaključi upravo što je Miloš ovde često sedeo, boravio i tu je donosio važne odluke, jer tamo gde je on, tu se odluke i donose. Kako za unutrašnje ustrojstvo države, tako i za spoljni odnos Srbije sa drugim državama. Tako da je Požarevac od svega toga imao velike mogućnosti da se razvija trgovina, zanatstvo, ugostiteljstvo, i do vremena polovine 19. veka praktično on je, pored Beograda, Kragujevca, uvek bio tu drugi, treći grad. Taj tempo razvoja nastavio i u drugoj polovini 19. veka, znači u vreme kneza Mihajla i kralja Milana i Aleksandra. I zato ja kažem, do Prvog svjetskog rata Požarevac je važio kao jedno, da kažem, od gradova, uporišta srpski, koje je nezaobilazno za srpsku državu. U ostalom, evo vam činjenica ta, da je, evo, pred Prvi svjetski rat, za Skupštinu Kraljevine Srbije Požarevac je davao 10 poslanika, a Beograd 9, prema broju stanovnika. Požarevački okrug je bio najbrojniji okrug i najbogatiji i najbrojniji u Srbiji.
Hoćete, i nije slučajno. Požarevani bili uticajniji.
Uticajniji. Evo, pa da znači kaže, pa evo taj poslednji, pa na primjer Nikola Pašić, predsednik vlade, se kandidovao prvi na listi radikalne stranke u Požarevcu. Znači, ne u Beogradu, nego u Požarevcu se kandidovao. I pošto je izabran za predsednika vlada, on je ustupio svoje mesto poslaničko nekom odavde požarevačkom, odnosno žabarskom, Jovanu Jovanoviću Trgovcu.
A gospodine Jovanoviću...
I sigurno već znate da se našim sagovornicima ovim tonom obraćamo kada je vreme za razgovor pred istekom, pa je tako i sada sa požarevačkim istoričarom Miroljubom Manojlovićem.
Nemamo još mnogo vremena za ovaj, za ovu istorijsku priču požarevačkog kraja. Možemo li u nekoliko rečenica da preletimo zbivanja i reflektovanje svih tih velikih istorijskih događaja u Prvom svetskom ratu u Požarevcu? Ono što je najvažnije.
Pa, Prvi svetski rat je se odbio pored, da kažemo, kad je počeo 14. godine kao cijela Srbija i posle tih prvih velikih uspeha na Ceru i Kolubarskoj bici, kada je Srbija praktično očišćena od okupatorskih vojnika, u 1915. doživjela onu veliku pošast od tifusa, epidemije tifusa. Istina, to se sve dešavalo negde na zapadnom delu. Ovde je bio već bio mirniji život, ali to nije dugo trajalo. Već u jesen 1915. godine na Srbiju, kao znate, sručila se velika, ne samo Austro-Ugarska, nego i Nemačka i Bugarska vojska, i baš je išla preko ovog kraja. Von Mackensen, koji je vodio tu veliku ofanzivu na Srbiju, upravo je na ovom frontu od Smedereva do Kladova, tu je bio taj Devonski front, jer je tako i srpska vojska postavila da izvlači glavninu preko Šumadije i Kragovica, jer je bio plan da se tamo negde kod Niša sastanu i vozom dalje evakuacija vrši prema Solunu. To je bilo tako u nekom planu budućem. Međutim, ovaj front je trebalo da što duže pruža otpor nemačko-austrijskoj, bugarskoj vojsci, koja je sa istoka sad napala i ona je praktično presekla taj jug i onemogućila srpskoj vojsci da vozom ode prema Solunu, nego je bila usmerena prema Kosovu. A ovaj naš kraj je bio izložen velikoj toj Mackensenovoj ofanzivi, tu je pružan otpor. Bile su velike borbe na Ramu, to je na Dunavu, ovde kod Kostolca, sam Požarac je bombardovan, tad su prvi put Austrijanci upotrebljavali i avione, bombardovan je Požarac, ima puno tih fotografija kako gore i ovde ovaj tadašnji hotel Grand i ovaj centar sam razrušen grad, bombardovali su i sa brodova, sam Požarac je pao u austro-ugarske nemačke ruke negde krajem oktobra 1915. godine. Srpska vojska se povukla prema jugu, a onda je došla okupacija. Kaže da je sa okupacijom se i veliki deo civilnog stanovništa povlačio sa vojskom.
I opet je prazno.
Eto, Požarevac, na primjer, kaže Avetinski Delovo, tamo negde od novembra, decembra 1915. godine, od nekadašnjeg grada koji ima blizu 14.000 stanovnika, kaže jedan od tih savremenika u svojim zapisima, Stevan Maksimović, kaže, nema više od 350 ljudi. Sve kuće razvaljene, rasturene, porazbijeno, nema ko da čuva, nema ljudi više. Istina, oni su se do nove godine, do Božića, vratili u Požarevac, manje više većina, sem vojske koja je otišla, i onda je već od januara 1916. Požarevac doživio novog okupatora prema sporazumu između Nemačko, Austro-Ugarske i Bugarske. Ova cela prostor do Velike Morave, od Dunava do Velike Morave, pripao je takozvanom Moravskoj Bugarskoj okupacijnoj zoni. Tu su Bugari došli već januara 1916. godine i ostali su sve vreme okupacije do 22. septembra 1918. To je bila,
znači, do kraja.
Bugari su, kao što rekao malo pre, nastavili da bugarizacijom praktično ovo stanovništvo slomiju i privedu ga na bugarsku stranu, što je bilo smešno, jer to nikad i nikome nije ni moglo ni ranije da uspe, a pogotovo sada sa bugarskim nekim smešnim, da kažem, istupima, da su ih oslobodili od Srba. Srbe oslobodili od Srba, što je bilo smešno, ili tako kada...
Jer su pokušavali da ih...
Ali su oni, da bome, ali su oni zaveli svoju vlast. Ovdje su sve firme istakli sa bugarskim natpisima, zvaničan jezik u školi je bio bugarski, doveli su sveštenstvo, sveštenici su morali da potpišu svi lojalnost i da se zakunu Vidinskoj eparhiji, jer je tamo bio kao centar, tu bio neki pop Veljko, koji je bio jako oštar i najviše je on doprinuo da mnogi sveštenici odavde budu internirani, upravo tamo u Džumaju, Eski Džumaju, budu internirani.
I ovdje se nešto trpelo.
Ima, istina, ima, eto vidite, u svakoj okupaciji ima i oni koji prihvate okupatori i sarađuju sa njima. I sad ima tu, ja sam jednom priredio jedan rukopis jednog našeg poželjera koji je bio i predsjednik opštine, poznati čuveni apotekar Mihajlo Dušmanić, ova lepa zgrada ovdje u centru, to je njegova zgrada Mihajla Dušmanića. On je napisao jednu svoju biografiju ili na neki način rukopis sećanja iz tog doba, Ropstvo i sloboda. I tu on piše i pominje neke od tih nečasnih ljudi koji su sarađivali sa Bugarima, a koji nisu morali, nego su gledali da je još malo više učvrste svoje imetke. Pa pominje, na primjer, što je bilo interesantno, ajde sad da kažemo muške, ali pominje neku ženu, Micu, to je supruga ovoga nekadašnjeg predsjednika suda. Kaže, ona šurovala sa Bugarima, trgovala i tako prenosile, to piše Mihajlo Dušmanić, te nečasne poteze naših ljudi, pominje nekoga poslanika koji je također bio, pominje neke hotelijere tu požrevljene koji su sa Bugarima šurovali. Bugari su bili nasilni u tom smislu što su pljačkali stanovništvo, s druge strane pokušavali su da preko školske, preko dece, ja se sjećam, meni je deda Bora, jedan tu moj neki komšija, pričao kad je on je bio, kaže, treći razred, ja sam bio treći razred, ja sam bio Borislav Mirković i dođe učitelj Daskal i prvo kaže, a sam Daskal, ne sam učitelj, povtarite to, da ponovite. Pa onda kaže, ko ne, on prut, pa bije. I da, kako se ti vikaš, on kaže, ja sam zovem Borislav Mirković. Ne si Boris, ne si Bora, ti si Boris Mirkov. I kaže, a povtori, ja ne, a ja opet kažem isto, Borislav Mirković, on packe. Sve me tako kaže, tako su ih disciplinovali.
Ali po završetku rata, velika istorija Požarevca počinje da presahnjuje, kaže Miroljub Manojlović.
Sa oslobođenjem gubi nekadašnji renome koji je uživao u Kraljevini.
U Prvom svjetskom ratu gubi ne. Već kada
je da, da, i sa tim oslobođenjem, znači da. Posle Prvog svjetskog rata, stvaranjem Kraljevine SHS, znači velike države, više nije pogranični grad, sad je jedan manji grad u velikoj državi. S druge strane, tadašnji ljudi, malo, da kažem, ta elita požarevačka, odlazi iz Požarevca, više je okrenuta prema Beogradu, prestonici. S druge strane, ovdje se ne dešava ništa u tom trendu kakav je inače industrializacije. Nema industrije, ostaje i dalje stara trgovina, zanatstvo i gubi korak i pada polako, na neki način još pomalo, ali sada su oni koji forsiraju industriju na vrhu. Tipičan primjer Kraljevo koje dobija, na primjer, fabriku aviona, vagona i od nekadašnje varošice od 4-5 hiljada, on već pri kraju tog perioda pred drugi svjetski rat on sustiže Požarevac, na primjer, ili Bor koji je bio neznatno selo, 906. nije ni bilo ni postojalo. On već pred drugi svjetski rat postaje grad, ali to dolaze Francuzi, Belgijanci, otvaraju se rudnici i tako da. A Požarevac sve to nema za obilje, jer ljudi koji su ovdje ostaju na tim, konzervativna ta misa je bila to, a s druge strane napredniji su otišli prema velikom gradu.
I tako smo zahvatili zaista jedan veliki, lep deo istorije Požarevca i vama da. Mnogo hvala.
A onda taj trend se nastavlja još drastičnije drugog poslije drugog svjetskog rata. Kad novi komunisti koji su neutemeljeni, ništa ne rade, kad drugi prave i sve, ništa, Požarevcu tek početkom 60. godina počinju da nikšu prva industrijska preduzeća.
I sada svi znamo malo više o Požarevcu koji za sada već toliko mnogo generacija figurira samo kao prestonica plazma keksa i mjesto rođenja i pokopa nekadašnjeg predsjednika države. Uvijek je uzbudljivo odmotavati klupko istorije. Pozdravljaju vas ton majstor Branislav Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.